Oasis Radio.
მოგესალმებით ძვირფას რადიო მსმენელებო, ვართ ტალღაზე FM 102.4 და საზოგადოებრივი რადიო, რა თქმა უნდა, პირდაპირ ეთერშია ამჯერად პროექტით ხაზის რადიო. მე ეკა ვარ ტალახაძე და დღეს განსაკუთრებული პასუხისმგებლობით მინდა თქვენს წინაშე წარვდგე, როგორც მსმენელს უგულისხმობ ისე იმ საზოგადოებას, რომელიც ჩვენი გადაცემის დღევანდელი თემის მიმართ განსაკუთრებული მოწიწებით არის განწყობილი. საქმე ის გახლავთ, რომ საბედნიეროდ ჩვენ ნამდვილად ბევრი გვყავს ქართველებს ისეთი ადამიანები, რომლებიც თავის გარშემო მართლაც რომ ქმნიან არამხოლოდ საუკეთესო გარემოს ურთიერთობისთვის, არამხოლოდ საუკეთესო გარემოს პროფესიონალიზმისთვის, არამედ ქმნიან სამყაროს, რომელშიც ყველა კარგად გრძნობს თავს. და დღეს ჩვენ სწორედ ერთ-ერთ ასეთ ადამიანზე გვექნება საუბარი. ვიდრე ჩემ სტუმარს წარმოგიდგენდეთ, მინდა გაგახსენოთ, რომ ხაზის რადიო თავდაპირველად სწორედ ამ მიზნით შეიქმნა. ეს გადაცემა ორიენტირებული იყო ჩვენი მართლაც უნიკალური ოქროს ფონდის ალური ჩანაწერების კიდევ ერთხელ გახსენებასა და ჩვენს მსმენელამდე მიტანაზე და ამნიშნით ჩვენ დღევანდელი გადაცემა ნამდვილად არ იქნება გამონაკლისი. საქმე ის გახლავთ, რომ ჩვენი ტელეფონის ნომრები სტუდიაში, რა თქმა უნდა, უცვლელია და ნებისმიერ დროს, როდესაც სურვილი გაგიჩნდება, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ. ეს არის 2491992 ან 2492992 და გარდა ამისა განსაკუთრებულად მინდა მიგანიშნოთ დღეს ჩვენი გადაცემის ვიზუალური ხედვის საშუალებაზე, ანუ თუ კი ეწვევით საიტს რადიო 1.g, იქ ნახავთ პირდაპირი ჩვენების ღილაკს, დააცკაპუნეთ და გვიყურეთ, იმიტომ რომ მე დღეს გაგახსენებთ ქალბატონს, რომელიც დარწმუნებული ვარ თქვენს მეხსიერებაში კადრებად, ამბებად, ლამაზ თვალებად, ლამაზ სხეულად, ლამაზ სულად შემორჩა და ჩვენ დღევანდელი გადაცემა სწორედ ასეთი იქნება.
ხაზის რადიო.
მართლა სიამაყით მინდა ვუთხრა ჩვენს მსმენელს. ჯერ თავდაპირველად მინდა მადლიერება გამოვხატო ზოგადად გიორგი კალანდიას მიმართ, ხელოვნების სასახლის ხელმძღვანელობს ეს ადამიანი დღეს კარგად მოგეხსენებათ და ბოლო პერიოდში იმდენი საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბის თანაზე არის ხდებით ჩვენ ამ სასახლესთან ერთად. სწორედ კვირას ამავე სასახლეში დაიდებს ბინას ერთი ბარელიეფი, რომელიც ეკუთვნის ქალბატონ ზეინაბ ბოცვაძეს. მე მინდა მთელი ჩვენი აუდიტორია, ვინც ახლა ჩვენი გადაცემის მსმენელია, მოვიწვიო ამ მართლაც მნიშვნელოვან საღამოზე, გახსნაზე, იმიტომ რომ მე დარწმუნებული ვარ, იქ არ იქნება მხოლოდ ესეთი ოფიციალური შემოთავაზება, რომ იცოდეთ დღეიდან აქ ზეინაბ ბოცვაძის ბარელიეფია. არა, იქ იქნებიან ის ადამიანები, ვისთვისაც ძვირფასი იყო ქალბატონი ზეინაბი და არა მხოლოდ ის კონკრეტულად ცალკე აღებული ადამიანი, არამედ ის ეპოქა, ის გარემო, სადაც თავადაც იზრდებოდა, თავადაც ჩამოყალიბდა როგორც პიროვნება და შემდეგ გვაჩუქა ის არჩეულებრივი სამყარო, რომელიც არ გვავიწყდება ჩვენ, არ აქვს მნიშვნელობა ამ შემთხვევაში მაყურებლის ასაკს და გემოვნებას. ყველასთანავრად დაამახსოვრა ზეინაბ ბოცვაძემ თავი. მე მინდა სიამოვნებით წარმოგიდგინოთ ჩვენი გადაცემის დღევანდელი სტუმარი ზეინაბ ბოცვაძის და ქალბატონის ციცო ბოცვაძე, დილამშვიდობის ქალბატონის ციცო.
დილამშვიდობის. პირველ რიგში მადლობთ მოწვევისას.
ერთი განსაკუთრებული მადლიერებით მინდა დავიწყო ჩვენ გადაცემა. სმენელი ვინც უყურებს, შენიშნავდა რომ ვარდები მაქვს ახლა მე სტუდიაში. ეს ის ვარდებია, ეჭვი მაქვს, რომელიც ქალბატონ ზეიკოსაც ახარებდა ალბათ თავის დროზე, ხო? ეს ის ვარდებია ალბათ, რომელსაც თავისი ხელით ელოლიავებოდა. თქვენი ეზო, თქვენი ბაღი, აი ეს ყვავილნარი თბილისში, მე მგონი ყველა მიცის.
ყველასათვის სასურველი ადგილი არის, მოიპოვეს სიმშვიდე და თან ამის მასპინძელი იყო გამორჩეული, რა საკვირველია, მასპინძელზეა დამოკიდებული ოჯახი, მიგიწევს გული თუ არ მიგიწევს გული. ყველასთვისაც კი რაღაც პატარა კაიშანი მოაწვებოდა გულზე, თან ისეთ ადგილას ცხოვრობდა ზეინაბი, რა მოუხვევდა, მაღმართს ამოყვებოდა და სიამონებით მოიკალათებდა ხოლმე, დაждებოდნენ და ზეინაბი, როგორ გითხრათ, შეიფარებდა ყველას ხოლმე თავისი დარდით და თავისი სიხარულითაც. რაღაც გარემოს უქმნი და განადარიგება იცოდა ისე და გარემოს შეუქმნი და ისე ერთი ტვირთ შეუსუბუქებდა, თითქოს გაუქარწყლებდა იმას და დაანახებდა გასასვლელს, გვირაბში გასასვლელს გახდა, თითქოს სინათლეს გაუნათებდა და გაჰყვებოდა ისე.
ამაზე ვინც ქალბატონ ზეინაბს კარგად იცნობდა, ხაზგასმით ყველა ასე იწყებს მასზე საუბარს, რომ მას შეეძლო ადამიანების მოქცევა ციკეთის საბურველში, მიუხედავად იმისა, რომ შესაძლოა ზუსტად იმ მომენტში, როდესაც ვიღაცისთვის ქმნიდა ამ სითბოს, თავად არც თუ ისე მშვიდად ყოფილიყო ან დაწყნარებულად, ან მაინც და მაინც დალხინებულად, მაგრამ მას ჰქონდა ადამიანობის ეს ხარისხი იმდენად ძლიერი, რომ სხვისთვის შესამჩნევი არ ყოფილიყო მისი პატარ-პატარა საფიქრალი, ხო?
არა, თავის საფიქრას თვითონ იტებდა გულში. თვითონ იტებდა, როდესაც მარტო რჩებოდა, ოღონდ სახეზე დაეტყობოდა ხომ და თვალებიც ისეთი გაცისკრონებული აღარ ჰქონდა, სევდა შემოეპარებოდა ხომ გულზეც კაეშენ და თვითონ დაჯდებოდა ისეც, რომ იტყოდი, რომ ხო, ამას ბევრი რამე უნახია ცხოვრებაში, თავის 27 წელი ქონია ცხოვრებაში. მართაც ესე იყო, იმიტომ რომ დედამ ადრე გარდაგვეცვალა და მას მოუხდა ცხოვრების ჯაპანის გაწევა დამოუკიდებლად. არც არავისთვის ხელი არ გაუწვია მომეხმარეთო ან რაღაცა მიჭირსო, არასოდეს არ იტყოდა მიჭირსო. ყოველთვის ამოდე, ჯობია ჩემთან მოვიდნენ, როცა გაუჭირდებათ რაღაცა, ვიდრე მე ვიღაცას რაღაც თხოვდა. მართაც ისეთი იყო, სულ ამაყი იყო.
ძლიერი ქალბატონი.
იმიტომ კი არა, რომ ისე ამპარტავანი იყო. ამაყი, იმიტომ რომ ადამიანი თვითონ და გაიტანოს თავის სიჭირი. არავის არ უნდა მოახვიოს თავზე. ხო და აი ასე ამიტომ უსუბუქდებოდა თემათა სამასთან ყოფნა.
ჩვენი დღევანდელი გადაცემა ქალბატონო ციცო, თქვენთვის ბუნებრივია ძვირფასია, მაგრამ ჩემთვის ორმაგად. ერთი იმიტომ, რომ საუბრობ იმ სახეობზე, რომელიც ჩემთვის გემოვნების პარამეტრები იყო გარკვეულწილად, მისი ფიზიკური გამომეტყველებით, იერსაკ ჩაცმულობით ქნებავთ, იმიტომ რომ მეც მას განსაკუთრებული დამოკიდებულება ჰქონდა, როდესაც გმირს შესთავაზებდნენ, როლს შესთავაზებდნენ, თავად ამბობს ერთ-ერთ ინტერვიუში, რომ აუცილებლად უნდა წარმომედგინა, როგორი აღკაზმული უნდა იყო, როგორი ჩაცმული უნდა ყოფილიყო ეს გმირი, ჯერ სახეს შევქმნიდიო და მერე შინაარსზე მუშაობდი და როგორი გემოვნება ჰქონდა, ახლა ამას ჩემი კომენტარი ნამდვილად არ ჭირდება. ეს ერთი და მეორე, რითაც ეს დღევანდელი გადაცემა ჩემთვის ძვირფასია, ჩვენ უნდა დავეყრდნოთ რადიოს ოქროს ფონდში შენახულ ორ ძალიან მნიშვნელოვან გადაცემას. ერთი თარიღდება 1991 წლით და ეს არის ქალბატონი ნათელა არველაძის ინტერვიუ ზეინა ბოცვაძესთან და მეორე 1992 წლის 31 დეკემბერია კარსკვი გაკუნებს ახალი 1993 და ეს არის უცნობილეს იმ პერიოდში კი არა და ახლაც რომ თბილისელების მეხსიერება შესანიშნავად გამოყვა შეხვედრები ზეიკოს ბუხართან. ფრაგმენტებს შევთავაზებთ ჩვენ ამ გადაცემებიდან ჩვენს მსმენელს და მოგეხსენებათ მაშინ ამ არხზე ძალიან დიდი კულტურა დატოვა ქავტომა მედია გეგეშიძემ თანაგრძნობის რადიო არხის სახით. მე შეგნებულად, როდესაც ამ გადაცემას ვისმენდი და ვარჩევდი ფრაგმენტებს, ვერ შეველიე გადაცემის დასაწყის, ვერც ერთი სიტყვა ვერ მოვაკელი მას, იმიტომ რომ ჩვენი მსმენელიც ახლა გაყვება ქავტომ მედიას მასთან ერთად, მეც თქვენც და ჩვენ ყველა ერთად თავს მოვიყრით ზეიკოს ბუხართან.
მუშაობს რადიოარხი თანაგრძნობა. მიკროფონთან არის ჟურნალისტი მედია გეგეშიძე.
მშვიდობა თქვენ და ადამიანებო, მშვიდობა თქვენ სულს, თქვენს ოჯახს, თქვენს მამულს. შარშან 1993 წლის დამდეგს ჩვენი რადიოარხი თავად ეწვია პატარა საკრებულოს, პატარა ოთახში, პატარა ბუხართან. ჩვენს მსმენელებს კარგად ახსოვთ ის ბნელი, დითოლიანი და ომიანი ზამთარი. ჩვენად ვერ დავიჩემებ აქ ამ ბუხარს და მუცხოდ ნაგებ ეზოკარის დიასახლის კინოსა და თეატრის პოპულარულ მსახიობს ზეინაბ ბოცვაძეს. აქვთ რაღაც ანდამატის ძალა, ხიბლი და ტრადიცია. ვისაც გულის ტკივა და გულის თქმის გაზიარება სურს, ვისაც უნდა რომ მოუსმინონ, დაუყვავონ, დააიმედონ, რა დროც უნდა იყოს, როგორი ამინდიც, აქეთ მოდიან. როგორც ნავსაყუდარისაკენ, ისე მოდიან. პირადად მე ვიგრძენი ეს გარემო, მომხიბლა ამ გარემომ და ამიტომ მასპენძელს ერთ-ერთი ჩვეულებრივი რიგითი თავშეყრისას თანაგრძნობის რადიო არხის მიკროფონის ჩართვის ნებართვა გამოთხოვე. და მეთანხმა, რა თქმა უნდა. ერთი ის ფერსაღამოს გადავიხადეთ და ჩავწერეთ პირველი ბუხრის პირალ ხინი, რომელსაც თქვენ უკვე დაესწარით. თუ ამას ხინს დავარქმევთ, რა თქმა უნდა, უკვე გვიჭირდა მაშინ. ამიტომ სუფრა, როგორც წელს, მდიდრული არ იყო, მაგრამ მომხიბვლელი უთუოდ. ბუხარში წიფლის შეშად კაცუნობდა, იქვე იჯდა ზურაბ ანდრიაძე, ბუხართან ჯდომა უყარს, შემდეგ უჯია ავალიანი, იმ წელიწადს მეუღლე თურთ. საქართველოს ბატონი უჯია ამ ბუხრის საკუთარი ხელით ამომყვანი გახლავთ. ზეზვა ღუღუნიშვილი, დიასახლის ზეინა ბოცვაძე და მე, მედე გეგეშიძე. მახსოვს, ერთო კმაყოფილი წავედი შინ. თავი იყო რომ წამდა აქ ამ პატარა ოთახში დავეტეოდით ყველა. დღეს ბუხართან გაშლილ სუფრასთან არიან იგივენი, ესე იგი ცეცხლთან ახლოს ზურაბ ანდრიაძე, ზეზვა ღუღუნიშვილი, უჯია ავალიანი და კიდევ ჩვენთვის თანაგრძნობის რადიო არხზე წელს ახლად გაცნობილები თემურ კლდიაშვილი მეუღლე ნანა კეთილაძით. სამი მეგობარი ქალიშვილი თამარ სანაძე, ირინე ჭანიშვილი და ეკა თევზაძე. ჩვენი მასპინძელი ქალბატონი ზეინა ბოცვაძე და შემდეგ სხვები შემოგვესწრნენ. აი ასე, როგორც გითხარით, მოულოდნელად, გაუფრთხილებლად. ერთი მათ შორის ილია ფერაძეც იყო. ერთი სიტყვით, დღეს თანაგრძნობის რადიო არხი ბუხართან გაშლილ ჩვეულებრივ არც თუ საზეიმო სუფრასთან გიწვევთ ყველას, ვისაც ჩვენთან ერთად ყოფნის სურვილი აქვს.
ბატონო ზურაბ, შეგცივდა ბუხარი ჩაქრა, მე მგონი.
შეუგეთე ბიჭო, ბუხარი ზურაბ, შეშა თუ აღარ
რაღაცა მას ზურაბ. ბუხარის გასა ბუხარი ჩიურა. ზამთარში ას გავს გაიდანსიო. მეგიას მარდოდ მარტო გისგერი ამს გავიდა საკუთარი
სიმღერა
გამიღი მე ხლობა გეგახსენი ჩემი გულის აიგულო წახსენი ცირჩამოდი ფიქრის თეთრი აბრიდან თორე მოლო სიღვარული სიღვარული გაბრიდა გამიღი მე ხლობა გეგახსენი
კავტენციცო, მე მგონი სიყვარული არ სადაა მიფრინდავს ხომ? როდესაც აი ასეთი სიყვარული იყრის თავს ადამიანების გულებში, ის რჩება, ის არ სადაა მიფრინავს. კიდევ ერთხელ მინდა ჩვენს მსმენელს შევახსენო, რომ ჩვენ ვისმენით 1992 წლის 31 დეკემბრის ჩანაწერს ფრაგმენტს გადაცემიდან თანაგრძნობის რადიოარხი, რომლის ავტორიც გახდათ. ჩვენი კოლეგა ქალბატონი მედია გეგეშიძე სამი გადაცემა ჩაიწერა სულ ამ ციკლით, ქალბატონი ციცო ხომ? ერთი იყო 91 წლის დასასრული, დგებოდა 12, მეორე 92, აი მესამე უკვე ზეინა ბოცვაძის
გარეშე იყო. ზეინები შემდეგ ქალბატონ მედიკო და მე ოჯახის წევრი ვიდგახდა, მეგობარს ეს ვეთყვი, ოჯახის წევრი ვიდგახდა და ამიტომ ჩვენ ერთად ზიდეთ ეს ჯაპანის ტვირთი და ეს წუხილი ერთად გავიზიარეთ წუხილი, იმიტომ რომ მედიკოსთვისაც ესეთი დანაკლისი იყო, როგორც ბევრი სხვისათვის. ნუ ხა ჩემთან ვერ შევადარებ, მაგრამ ძალიან დიდი დარდი გაყვოს უყველას. მაგრამ შევეცადეთ მე, რომ არ გაგვენელებინა ეს ბუხრის გიზგიზი იმ სახლში და ამიტომ გავაგრძელეთ ეს ტრადიცია. და თან ზეინებს არ უყვარდა წუხილი და დარდი არ ცოტა ხოლმე და შევეცადეთ, რომ აი ეს საზეიმო იმაში გაგვეტარებინა შემდგომი წლების მისი თითქოს ისი ჩვენთან ერთად ჩვენი წევრი იყო და ჩვენთან ერთად იჯდა და ხედავდა ამას.
არა და თითქოს შესაძლოა ვინმეს გაუჩნდეს კითხვა, თქვენ ხომ წარმოგიდგენიათ რა წლებზე ვსაუბრობთ? 90-იანი წლები, აფხაზეთის სამოქალაქო ომი, ყველნერი უკიდურესი გაჭირვება ჩვენს არამხოლოდ ყოფაში, ადამიანის სულიერებაში სათითაოდ ხომ? თითქოს შესაძლოა ვინმე მიფიქროს, რა დროს ზეიმი იყო, რა დროს სიმღერა იყო, რა დროს მოხენა იყო, მაგრამ ეს ჩანაწერი სრულად რომ მქონდეს მეახლა მსმენელამდე ამ ჩანაწერის მიტანის საშუალება, მართლაც საუკეთესო მაგალითია საიმისოდ, აი ჩვენ ხომ ხშირად გვითქვამს ხოლმე ქართველი კაცი ჭირშიც კი მღეროდა. მღეროდა არა იმიტომ, რომ ემღერებოდა, მღეროდა იმიტომ, რომ ამით საკუთარ ემოციას უმკლავდებოდა. და ეს ადამიანები, რომლებიც ქალბატონმა მედიკომ ჩამოგვითვალა ეს გადაცემის დასაწყისში, უნდა ნახოთ როგორი გულის ტკივილით, რამდენ თემაზე. ეს არის პატარა საფივხნო, სადაც პატარა საქართველოს მოდელი იყო მაშინ თავისთავად. ცხადია. ახლა მოდით გავუყვეთ ქალბატონი ზეინაბის ცხოვრებას თავიდან. ერთი მინდა დაგეკითხოთ. ცოტა ცელქი და ახტაჭანა ყოფილა.
ცოტა არ ქვია. მაგრამ
ამავე დროს ძალიან საინტერესო. რომ დაიკარგებოდა ყვავილებს კრეპტიოზე.
მეუბნებოდა ხო?
თქვენ გეძებდათ. აფა გითხარით ეს როგორი იყო?
ონავარი იყო თავიდან, იმიტომ რომ მამაჩემი ანებივრიოდა. მამაჩემი ხედავდა თავის გენის განვითარება ზეინებში, იმიტომ თვითონაც შემოქმედი კაცი იყო, მსახიობი იყო, დრამატული წერდა პიესებს აწერდა და ზეინებთან ნაბოლარა იყო და თითქოს არასასურველი, მაგრამ ომის შედეგად დედაჩემი რო ჯარში არ გაიყვანთ, ფარმაცევტი იყო, გაჩნდა ზეინაბი, ბიჭი უნდა და საკრემ გოგო გაჩნდა და ამიტომ სულ გაგრეჭილი დადიოდა და სულ ბიჭივით მოკრეშავლი დადიოდა, განებირებული იყო ცოტა მამაჩემის მიერ და ამიტომ როგორ გითხრა, თვითონ ბუნებას თავისუფალი ჰქონდა. ხო, უზნეო არ იყო, მაგრამ თავისუფალი ბუნების ის იყო. იმიტომ სკოლაში შეეძლო არ წასულიყო, არ უნდა და არ წავიდა. თან უფლება ჰქონდა და მე გამართლება ჰქონდა ყველა მის აქციას, იმიტომ მართაც სუდი და ბოროტი არ იდოს გულში. რაღაცა თავისი ხედვა ჰქონდა ყველა მოვლენისა.
იყო თავისუფლების ფორმულა.
თავისუფლების ფორმულა იყო, რაც სასურველია. დღეს ახლა უფრო კარგად მესმის ვიდრე მაშინ. მაშინ პრაზიდენტი რატომღაც თითქოს მაგისი სიტყვა უფრო მართალი იყო, იმიტომ რომ ჩემი და ჩემი ძმის და უფროსები ჩვენ ვიყავდა.
არა და რა უცნაურად მოვიდა თეატრში ქალბატონო ციცო. მანამდე იყო კინო. პირველი როლი მისი იყო ჩქარი მატარებელი, ხომ? საკმაოდ პატარაა, 14 წლის არის ამ დროს ზეინა ბოცვაძე. როდესაც აბარებს თეატრალურ უნივერსიტეტში უკვე მაშინ ინსტიტუტში, ხო? სრულიად მოულოდნელად ეძახიან რუსთაველის თეატრის დიდ სცენაზე და თანაც როგორ სპექტაკლში ჭინჭრაკა და რატომ მედია ჩახავა გახდა ავად და შესთავაზეს მელიას როლი, ხო? მიხეილ თუმანიშვილს უნდა უთხრათ მაშინ ამისთვის მადლობა. მაგრამ რა უცნაურად განვითარდა შემდეგ მოვლენები? ინსტიტუტში ვერ მიიღეს ეს მაინც და მაინც კარგად, ხო, ეს ინფორმაცია?
არა, ინსტიტუტში იმიტომ თავისი უდისციპლინობის გამო უნდა ვთქვათ ეს.
აბა ვთქვათ.
შეეძლო არ მისულიყო გამოცდაზე და საშა გიგნაზე რეკავდა ხოლმე, მოვიდეს რომ ნიშანი მაინც დაუწეროთო. ესეთი ისა ქონდა თვითონ ისეთ ბუნებით იყო თავისუფალი, მართლა თავისუფალი იყო ბუნებით. და ყველა როლი, რატომღაც ხო მეხსიერება ქონდა მართლა კარგი, ყველა როლი, ვინც არ უნდა გამხდარიყო, შეეძლო შეეცვალა თავისუფლად. იმიტომ კი არა იმ როლში ჩაჯდებოდა. არამედ ტექსტის ახსნოდა. ცხოვრობდა ყველა ცხოვრებით. ისეთ ყველა თავისი გმირის შეღწევის ის ქონდა რაღაცა უნარი. თავის გმირში რომ როგორი სამ და იყოს
მეხსიერება ქონდა ამ
უნიკალური მეხსიერება ქონდა მე თვითონ მიკვირდა ხოლმე როგორი მახსოვრებს მეთქინე და ამას გაკოცეს არა ამას ეს ახსოვდა თან ხო არ სწავლობდა აი ეს ზეპირ სმენითი ქონდა თუ რა ვიცი
აი 7 წელი ვსწავლობდიო თეატრალურში ყველა რომ ამთავრებდა 4 წელიწადში მე მერე მესირცხულებოდა წლებს რომ მივანიშნებდი ხოლმე და მოდი თავად ნახოთ რა ამბობს
მაგაზის გეტყვი თუ შეიძლება და რომატო რო დადიოდა საზოგადოებრივ მოთხრა ზეინა მოდი მეთქი უცხოენების დაამთავრე მეთქი და შე რა გინდაო 7 წელი თეატრში სწავლე 4 წელს მაგრამ იქიდან გავიდე პენსიაზე გინდა
კი ბატონო ახლა მინდა შემოგთავაზოთ ფრაგმენტი 1991 წლით თარიღდება ეს ინტერვიუ ნათელა არველაძე უძღვება მას და ნახოთ ჭინჭრაკაზე დაკავების მომენტს როგორი ხსენებს თავო ზეინა ბოცვაძე
მე რა თქმა უნდა აღტაცებული ვიყავი, ამით რა თქმა უნდა უბედნიერესი დღე იყო ჩემთვის, რომ მე ამ ხელა სცენაზე უნდა ჩასულიყავი და ისეთ მსახიობებთან უნდა დამდგარიყავი, როგორც იყო ეროსი მანჯგალაძე, ბატონი გიორგი გეგეჭკორი, ზინა კვერენჩხაძე, ნუ ეს ხო მართლა სასწაული თაობა. და როგორც გახსოვთ, ვითამაშე მე სპექტაკლი მოვედი თეატრალურ ინსტიტუტში და ხედავ დიდი განცხადებაა გაკრული რომ მე გარიცხული ვარ ინსტიტუტიდან. Ну, ესე დავისაჯე პირველი სპექტაკლისთვის. მეგრე რატომღაც მიეჩვია თითქოს ბატონი ილია რომ მე უნდა ჩასულიყავი მეთამაშიდან. ხდებოდა ისე, როდესაც იყო დილის სპექტაკლები, ბავშვების არდადეკები როცა იყო, პარალელურად მე მქონდა ჩათვლები ან გამოცდები ინსტიტუტში. Და ძალიან ხშირად ყოფილა, რომ მე კოსტიუმში, თეატრალურ კოსტიუმში, ესე იგი სპექტაკლიდან გამოვქცეულვარ, ხუთი წუთი ჩამებარები გამოცდა და ისევ გამიგრძელებია სპექტაკლი. ასე გრძელდებოდა. მერე იყო გასტროლები. Ну, რატომღაც გამიშვა ბატონმა ილიამ გასტროლებზე, ჩამოვედი, ისევ გარიცხულიყო. Ну, ესე იგი ვერაფრით ვერ დავაზუსტე რა ხდებოდა. ან რატომ მიშვებდა, რატომ რიცხავდა ინსტიტუტი და მერე თქვენ გახსოვთ ალბათ, როდესაც ამ სადმე მივემგზავრებოდით ან რაღაც ანკეტა იყო შესავსები, იქ ძალიან მცხვენოდა, რომ როდის შეხვედით ინსტიტუტში და როდის დაამთავრეთ და რაღაც ძალიან მცხვენოდა ყოველთვის, რომ შევედი 61 წელს და დაამთავრე 67 წელს. აი ამის ჩაწერა ყოველთვის ძალიან უხერხულ მდგომარეობაში მაგდებდა ხოლმე.
ხაზის რადიო.
ის რომ როლისთვის განსაკუთრებულად ემზადებოდა, ამას ყველა აღნიშნავს. არაფრით არ შეეძლო მიეღო როლი, რომელსაც თავად ვერ დაინახავდა და ვერ გაითავისებდა. ამისთვის მას თეატრმცოდნეები განსაკუთრებულად ემადლიერებოდნენ, კარგად მოგეხსენებათ მაშინ თეატრალური კრიტიკა, როგორი ზუსტი და ჩასაფრებული იყო, კარგი გაგებით ჩასაფრებული და ისინი ხაზგასმით აღნიშნავდნენ იგივე ქალბატონ ნათელ არველაძეს. მინდა ამისთვის მადლობა გადავუხადო, რომ ზეინაბ ბოცოძის ცალკეული როლების შეფასებისას ისეთ ნიუანსებსა და დეტალებზე საუბრობს, რომელიც შესაძლოა ჩვეულებრივმა მაყურებელმა ვერ შენიშნოს, მაგრამ სპექტაკლის საერთო ესთეტიკას უკვე იმდენად სრულყოფილს ხდის, რომ ეს გმირი შენაუცილებლად გამახსოვდება. ამნიშნით საკმაოდ საინტერესო ყოფილა ქალბატონი ზეინაბის სახე გოგი გეგეჭკორის სპექტაკლში სამრეკლოს ქვები, ხო? კიდევ მინდა ერთი ფრაგმენტი შემოგთავაზოთ, იმიტომ რომ რა არის მსახიობის გამარჯვება? ის, როდესაც მაყურებელი ვინმე ამოიცნობს ხომ შენს გმირში. აი ეს ამოცნობის მომენტი ერთ მშვენიერ დღეს სამეგრელოში როგორ მოხდა, ცოტა იუმორნარევად გავდა ზეიკოს მოუსმინოთ ისე.
ჩვენ ვიყავით ხობში გასტროლებზე. Ну, арачоულებრივად მიგვიღეს იქ რაღაც საოცარი შეხვედრა ქონდა და დამთავრდა ეს ძველი სამრეკლო. ვდგევართ ახლა სპექტაკლის მერ მსახიობები და მოდის არაჩოულებრივი ესეთი დარბაისელი მეგრელი კაცი, დიდი თეთრი წვერით რაღაცა ის მოდის და მიდის ბატონ გოგის და თან მიდის და თან მე მიყურებს ეს კაცი. ისეთ აშკარად ესე მიყურებს, ოღონ ცოტა შეწუხებული სახით ესე. მივიდა და ბატონ გოგის ეუბნება, მადლობელი ვარ ბატონო გოგი, ძალიან ვისია მონე, მაგრამ ძალიან შემეცოდეთ თქვენ. ხო და ახლა ბატონო გოგი ალბათ ჩათვალა, რომ იქ ისეთ სტუმართ მასპინძლობა გაგა, არაფერიო ჩვენო, მეც ვაქაური ვარ და დასავლეთმა ვრო პატივის ცემა. არა ბატონო გოგი, თქვენ სხვა რამეს კადრულობთ. თქვენ რო ძალი ყავთ სცენაზე, მაგის თანამყარ სახში და სისხლიმა გათეთრებული უთხრა. ესე იგი ისეთი სახე ქონდა როგორც ეცნო მისი რძალი დაინახა უცნაზე.
თქვენ გახსოვთ ალბათ, ხო? ალბათ ყვებოდა ამ ამბავს სახლშიც
გამოდოდა. კი არა, მე დედა მომეყოდა და თქვენ ახლა ისინა თქვენი გაიმეორეთ. მახსოვს ეს და ძალიან უყვარდა. სხვათაშორის უფრო ესეთი ჟანრის ისინი უყვარდა როლები მაგას. როცოდა თავის იუმორის გზნობა ქონდა საოცარი ძალიან. ყველაფერს ძიმე ტვირთსაც რაღაც გაამსუბუქებდა, როგორ ვთქვათ, გააფერქტალებდა კი არა, რაღაცა მას მისცემდა, მარცვალს მისცემდა ისეც, რომ ყველა გადაიტანდა იმის, მართლა ხვარაფერი სისულელი იყო ყველაფერი.
სხვა ჩვენს აღნიშნავს ამას ინტერვიუში, რომ ძალიან ხიბლავსო ჟანრი კომედია, მაგრამ როგორც წესი იმის შემოქმედებაში ამნიშნით ნაკლებად თუ რამეს ვიპოვეთ, ხო?
აი ფუფალაზე ოცნებობდა
მართლა.
სოფიკომ კარგი სიტყვა თქვა ზეინაბის გასვენების დროს, შენ ოცნებობდი ამ ფუფალაზე, მართლაც კარგად ითამაშებდიო. და თან ისიც რა მინდა გითხრათ, ხო თამაშობდა სოფიო კარგად. თვითონ რას უნდა და ის როლი. ძალიან ახტასები ხდებოდა, როცა ის კარგად შეასრულებდა და ანუ ისე გაკეთებდა, როგორც თვითონ ხედავდა იმ დროს. კიშური და ის კი არ ამოძრებდა ხომ არასოდეს პირიქით. რა კარგია, რა ჩაჯდა იმ როლში და როგორც მე ხედავდი, ისე განახორციელა.
სხვაჭერს მას ღირსეულად შეეძლო თავადვე უარის თქმა. ერთი როდესაც თეატრში ნაწილდება როლები და ხარ ბედნიერი მსახიობი, როდესაც დაკავებული ხარ, მაგრამ ზეინა ბოცვაძის ცხოვრებაში იყო ისეთი მომენტები, როდესაც თავად უთქვამს გარკვეულ შემოთავაზებებზე უარი. ხომ არ გავიხსენოთ კავკასიური ცარცის?
ეს კავკასიური ცარცის რეხლა მითხოთ მეთქვა სწორედ რომ ნახე იზა გიგოშვილი თქვა, ეს მაგის როლია. მართალია მე ბედნიერება წამართვა, მაგრამ ეს მაგის როლია, მე ამას არ ვითამაშებო.
ნახოთ რა სამბობს თვითონ.
თვითონ მე დუბლიორად, იმიტომ კი არ შეურაცხყოფილად გზნობ თავს. რაღაც თუ არ ჩავები მე სამუშაოში, თვითონ ვერ ვანაწილებ მე რაღაცა დროს ისე, რომ ჯერ იმან იმუშაოს, მერე მე ვიმუშაო. ამის საშუალება თითქმის არ არსებობს ხოლმე. Ну, დაემთხვა ეს ყველაფერი იმას, რომ მე ავად გავხდი სამონტაჟო ვიწაკი და რა თქმა უნდა ჩამოვცილდი ამ რეპეტიციებს. მე როდესაც ნახე სპექტაკლის, კი იმდენად იყო აწყობილი, თქვათ, ეს იზაზე მთლიანად ეს როლი, რომ მე უთხარი კიდევაცა სტუროს, რომ იმდენად კარგია იზა და იმდენად იზაზია მისი ფიზიკური მონაცემებიც, იმდენად კარგად იყო გამოყენებული ამ სპექტაკლში, რომ მე უთხარი, მე ან უნდა ზუსტად გავიბეო, როგორც იზა თამაშობს და იქ მე საკმაოდ მაღალი ვარ, ძიმე ვარ უკვე, აი ესეთი იმისთვის და თქვი უარი. ეს იყო ისეთი განცვიფრება გამოიწვია ჩემო უარმა აი ამ დროს თეატრში, რომ ძალიან ბევრმა ვერ გაიგო რატო თქვი უარი. მაგრამ მე დღესაც გულწრფელად ვიძახი, რომ იმდენად მართლა კარგი იყო იზა იმ სპექტაკლში და იმდენად მასზე იყო ყველაფერი გაკეთებული, რომ მე აშკარად იქ ზედმეტი ვიქნებოდი.
სრულად უადგილო იქნება ალბათ ვიკითხოდით, სულოვანი ქალბატონი იყო თუ არა მეთქი? მაგრამ იყო ალბათ
ხოლმე.
არა მხოლოდ საქმისადმი დამოკიდებულებით ალბათ.
კი, არ წვილმანდებოდა არაფერზე. ისიც მამა ჩემი სამოდ ადამიანი პატარა რაღაცაში რო ჩაიჭრებო, ესე იგი დიჩის სილოს რო დაფაროს ეს თავისი ნაკლიო და ამიტომ პატარა დეტალს, ახლა ეს პატარა დეტალი ვითომ ცხოვრებისა, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია.
მსახიობის ცხოვრებაში დამარწმუნეთ ძალიან მნიშვნელოვანია.
ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო, ამასაც როგორ შეხვდა, ისიც სამართლიანად შეხვდა. იმიტომ სამართალმა უნდა იმარჯოს მართალ და თან მაგალითი უნდა იყოს სხვა თაობისათვის. იმიტომ არა ხახალგაზრდა თაობა რაღაცა დაინახეს მასში ისეთი რომ ეს მისაბაძი არის. იმიტომ რაღაც ცოტა მორევში ტრიალებს ჩვენ ახლა რაღაც მორევში და უცოტოდ სუფთა უნდა ამოხვიდე. მართალ თევზივით ამოხვდე და ჩაისუნ თქო უნდა სუფთა ჰაერი. და აი ამიტომ ასეთი მსახიობები უნდა მაინც ის იმიტომ კი არა ჩემი და არის დრო და დრო უნდა შევახსენოთ ახალგაზრდებს ეს საჭირო რომ ადამიანი დარჩე. სახიები დიდი შეიძლება იყოს, მაგრამ ადამიანი ვერ იყო. ახლა ჩვენ 27 წელს ნახეთ რეალებს ხდებოდა. და რატომ უნდა იყოს მიმალული რაღაცა შეიძლება ცუდი საქციელი მიღმა და თვალები დახუჭო. და მე მგონი მართებულად იცხოვრა მინდა ვთქვა.
ჩვენ ერთი კონკრეტული მაგალითი მოვიყვანეთ კაპიტანო ციცო, თუმცა იყო რაღაც გარკვეული პერიოდი შემოქმედებითი პაუზა.
და
ეს პერიოდი მინდა თქვენი თვალით დანახული მინდა გავხსენოთ, თორე თავად რას ამბობს ამას საბედნიეროდ შემორჩა ინტერვიუ სახით და მსმენელს მივაწვით. თუმცა მანამდე მინდა ჩვენს მსმენელს შევახსენო, რომ ვართ პირდაპირ ეთერში ტალღაზე FM 102.4 დღეს ზეინა ბოცვაძეს ვიხსენებთ, იმიტომ რომ კვირას ხელოვნების სასახლეში უნდა გაიხსნას მისი ბარელიეფი. ეს გახდა ჩვენი შეხვედრის მიზეზი, თორე სხვა შემთხვევაში ბუნებრივია კიდევ ერთხელ ხაზგასმით მინდა აღნიშნო საბედნიეროდ ჩვენს მეხსიერებაში არის ადამიანები, რომლებიც მე ვფიქრობ ყოველდღიურ რეჟიმში თანდაყვებიან, იმიტომ რომ ხელოვნება ცხომ ეს არის გზრდის და რჩება ჩვენთან ერთად. აი ეს შემოქმედებითი პაუზა ქალბატონ ციცო.
შემოქმედებითი პაუზა როგორც გითხრათ მაგას ბევრი დაბრკოლებების გადალახვა მოხდა. ერთი იყო მშობლების ადრე წასვლა. ამასაც გაუმკლავდა. მე ეს შემოქმედებითი პაუზა და ეს პაუზა მაინც განპირობებული იყო იმით, რომ თვითონ არ იყო ესეთი ტიპი, იცით რომ რაღაც როგორ გითხრათ, კონტაქტზე გასულიყო იმისათვის, რომ იქ სარგებელი ენახა.
დიო.
არ იყო ესეთი ამაყი იყო ამგაგებით გეუნებით, ამაყი იყო. თუ კი დაინახა მე ჩემში რაღაც კარგი, თვითონ დაე თვითონ დაინახონ, მე თავზე არ მოახვევ ამასო. ეგეთი ტიპი იყო და ამიტომ გადაწყვიტა სახში მოეწყო ეს ზეიმი და ამის როგორ გითხრათ,
ამის საკომპენსაციო
ეს ესეთი მარკეტინგული სიტყვა არის ხო და ამის საპასუხოდ რაღაცა გაეკეთებინა, რომ მე კიდევ ცოცხალი ვარ. მე კიდევ ვარ ადამიანი, რომელიც ჭირდება ვიღაცას. და ეს ვიღაცა იყო გარშემორტული მეგობრები მისი. განსაკუთრებით კი ბიჭებთან უყარდა ხოლმე მეგობრობა, იმიტომ ბიჭებმა მაინც ადრესი იყო ყოველ შემთხვევაში, რომ უფრო გატანა ისოდნენ. ისეთ ჭორიკნები არ იყვნენ და არაფერი და გატანა ისოდნენ პატივისცემა ქალისა, როგორც ქალის, ისეთ როგორც ადამიანისა. ხოდა აი ამას კიდე უყვარდეს პატრისემა, ასეთი პატრისემა უყვარდა რომ დააფასეს. ისე კი არ ახლა რაღაცა იყო რომ დააფასეს ისე და ცნეს მისი პიროვნება. აი ესე.
იმიტომ რომ თავად იმდენის გაღება შეეძლო ადამიანებს შორის სიკეთისთვის, რომ ალბათ ბუნებრივად ქონდა ამის მცირეოდენი დაბრუნების სურვილი.
ხოდა თან კიდევ თუ მე ხე პატარა იყო მაინც ესეთი დიდი კაცები იყო თან თანამდებობის პირებიც იყო რაღაცა. მოსკოვიდანაც კი ეხლა ერთმა მოანათლნა მე ის იყო მეჯვარე იყო ზოგისა. იქიდანაც კი მეგობრები ყავდათ ეხლა ბევრი ის იყო გოძივი როგორ გითხრათ. გამოძახილი ბევრი იყო ხო ისედაც რომ ჩამოდინეს ყოველთვის ჩასახში იკრიბებს უყაფე და მე კიდე იცოდა მსაჯივით იყო ისეთ განსჯიდა ხმა თუ კი რაღაცა მოვიდა კონფლიქტორებს იმას ალკე დაგწევსაკ და ბულში არიგებდა სუფრას გაშლიდა ხმა და ამიტომ ეტყობა რაღაცა ის იყო ხო გჭირდება ვიღაცა რომ რაღაცას მიგანიშნებს რომ ესე კი არა ესე ჯობი ესე უნდა კი არ ჯობი ესე
მოდით გაბატონ ციცო მე და თქვენ და ჩვენმა მსმენელმა კიდევ ერთი ჩანაწერი მოვისმინოთ ისევ ფრაგმენტი ინტერვიუდან გაბატონ ნათელა არველაძესთან
მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ აღვნიშნეთ, რომ მე ძალიან ადრე დავიწყე ხელოვნებაში 14 წლიდან, განვივრებული ვიყავი, ვთქვათ, როლებით, მე თეატრში ესე ადრეჩა, უცებ მოხდა მე მაინც ვეკუთვნე იმ კატეგორიას, რომელიც თავის თავში ეძებს რაღაც შეცდომებს, ალბათ მე დაუშვი რაღაც შეცდომა და მოხდა ისე, რომ 10 წლის განმავლობაში მე უცებ აღმოჩნდი თეატრის გარეთ, ხო. ეს მოხდა და ერთ მშვენიერ დღეს თითქმის მე ჩამომაცილეს ყველა რეპერტუარს. Ну, ამ მიზეზებს არ არის საინტერესო. Да, მე უნდა გითხრათ ქალბატონ ნათელა, რომ საშინლად იმოქმედა ჩემზე, რომ მე რომელსაც დღე არ მქონდა სპექტაკლის გარეშე და რეპერტუარში ვიყავი, ერთ შენია დღეს დავრჩი აი ამ როლების გარეშე და სამუშაოს გარეშე და უნდა გითხრათ, თუ ძალიან ძიმედ გამიცადე, მაგრამ ისევ ჩემი ხასიათიდან გამომდინარე, მე ვერავის ვერ ვეტყოდი, რომ მე ცუდათავარ და მე მიჭირს ან ვინმესთვის მეთქვა საყვეთური, რატომღაც აი ჩემში გადაიხარშა ამა ყველაფერმა. და როდესაც განაწილდა ბერნარდა ალბა, უნდა მოგახსენოთ, რომ მე იქ არ ვიყავი განაწილებაში. იყო ლია გუდაძე განაწილებული მაგდალენაზე და აღმოჩნდა რომ ლია არის ბავშვს ელოდებოდა, მაშინ გიორგის ელოდებოდა და იმის გამო რომ მეტი თითქოს გამოსავალი აღარ იყო, არა მე აი ესე სრულად შემთხვევით მოვხდი. და მე როდესაც დაიწყო მუშაობა ამაზე, ხო ჩვენ თემური შეიძლება უთხარი თემური მე ამ როლს ვითამაშებ და ძალიან კარგად ვითამაშებ. რატომაც აი ესეთი ისო და ოღონდ მე ნუ მომაქცევ ყურადღებას, იმიტომ რომ პიესის მიხედვით ამ ქალს თითქმის არ აქვს ალაპარაკო. ძალიან ცოტა ყველაზე ცოტას ეს ლაპარაკოს, მაგრამ აი იმდენად რომ სალაპარაკოა, მე აქ ვიპოვნე გამოსავალი, რომ თუ სხვები იჯდნენ ეს იდგა. ეს რატომღაც ტობა შინაგანი პროტესტიც რომ მქონდა რაღაცები, მქონდა სათქმელი და ალბათ აი ამ როლში აი ეს რომ რაღაცები მქონდა სათქმელი, ამან თავისი მაინც
აი მას ყოველთვის რაღაცა ქონდა, სათქმელი ჩვენ არაერთხელ აღნიშნეთ, რაც საუბარი დავიწყეთ ქალბატონო ციცო. არასდროს ხელს არ მოკიდებდა თუ არ ქონდა სათქმელი და მისთვის სხვათა შორის არ ყოფილა მაინც და მაინც მნიშვნელოვანი მთავარ როლზე დაასაქმებდნენ თუ არა. თავად იხსენებს და ამბობს, რომ ხშირ შემთხვევაში ეპიზოდური როლებით უფრო დაინტერესებული ვიყავი, იმიტომ რომ როდესაც მთავარ როლში ხარ, თითქმის მთელი სამყარო, მთელი სცენარი, მთელი ეს ამბავი შენია, რაც უნდა მეიტანო მაყურებლამდე, მაგრამ აი ეს მხოლოდ ერთი გაელვებით, პატარა დეტალით, ერთი შემოსვლით სცენაზე თუ ეკრანზე რომ უნდა შექმნა შთაბეჭდილება, მისთვის ეს ყოფილა განსაკუთრებული ხიბლი ამაზე მუშაობა. მოდით ახლა ჩვენ მივესალმოთ ქალბატონს, რომელიც უკვე ტელეფონით გვერთდება. მისი სახელი და გვარია ლალი ცერცვაძე, თქვენთვის ნაცნობი თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტის პროფესორი, თეატრმცოდნე და არა მხოლოდ რეგალიებით შეგვიძლია მისი წარდგენა, იმიტომ რომ მე ვიცი რომ ის თქვენი უახლოესი ნათესავია. ქალბატონ ლალი, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
არცი რამდენად გქონდათ საშუალება ჩვენი გადაცემის მოსმენისა დღეს ჩვენ ქალბატონ ზეინაბს ვიხსენებთ ბოცვაძეს და მეტნაკლებად გამოვყევით ბავშვობიდან როლებზეც ვისაუბრეთ, მის დამოკიდებულებაზეც გარე სამყაროსადმი თუ საქმისადმი. მაგრამ არასდროს არ არის გვიან მოძებნო ისეთი ადამიანი, რომელიც ჩვენთვის ძვირფასი ადამიანის პორტრეტს შეგივსებს რაიმე ნიშნით. როგორც მისი ახლობელი ოჯახის წევრი პრაქტიკულად ასე არ მინდა გაიხსენოთ ზეინაბ ბოცვაძე. ქალბატონი პროფესიონალი მსახიობი სცენაზე ან კინოში, ეს მინდა თქვენგან გავდევალი. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ.
გამარჯობა. ზეიკოს დახასიათება ძალიან მრავალკუთხით შეიძლება, იმიტომ რომ თავისუფალი ადამიანებიც იმ პერიოდში მაინც ძალიან იშვიათად არსებობდა. ეს შინაგანი თავისუფლება იყო ზეიკოს ჯვარი, რომლითაც ის ანათებდა ყველგან და რომელიც უქმნიდა ალბათ კიდეც პრობლემებს. მე არ შეიძლება არ გავიხსენო ერთი ეპიზოდი, როცა ზეიკო უკვე თეატრი კინოს უბრალოდ კინოში როლი ჰქონდა შესრულებული და აბარებდა თეატრალურ ინსტიტუტში. მაშინ მე უკვე სწავლობდი თეატრალურ ინსტიტუტში და მთხოვა, რომ იქნებო გამოცდისინო, ვინმესთან კონსულტაცია გამატარო. ეს თავადაც შეეძლო მას გაეკეთებინა, იმიტომ რომ უკვე იმ წრეში ტრიალებდა და რატომღაც მთხოვა. ბადრიკობახიძეს, ბატონ ბადრიკობახიძე, რომელიც თეატრალურ ინსტიტუტში ასწავლიდა, მთხოვე და დაგვინიშნა დღე. ძალიან ნერვიულობდა. მივედით და ლექსი წაიკითხა, გალაქტიონის პატარა ლექსი პერიოდში, და საერთოდ ლექსის კითხვა რაღაც დეკლამაციასთან არის ხოლმე დაკავშირებული. ზეიკოს წაიკითხა მშვიდა, თითქოს აი რაღაც მუსიკა გესმოდა, არავითარი დეკლამირების ის არ, აი თით ადამიანი რომელიც თავისთვის კითხულობდა. ბადრი როცა დაამთავრა ზეიკომ, გაიღიმა და უთხრა, შენ არავითარი შესწორება არ გჭირდება, ამაყად წადიო გამოცდაზე. ასე დაიწყო უკვე თეატრალურ ინსტიტუტში მისი მისვა და მისი სპეციალიზირება. მე არ შეიძლება არ გავიხსენო აქ აბულაძის ფილმიდან ერთი ადგილი, რომელიც მირჩევნია აი ძალიან ბევრ კარგად შესრულებულ როლებს, იმიტომ რომ ეს ადგილი, მიუხედავთ იმისა, რომ მისი გამოჩენა იყო რაღაც ფეიერვერკივით თეატრებში წარმოსადეგი ქალბატონი რომ შემოდიოდა, ამას კი არ გიხსენებ. ვიხსენებ სცენას საკანში, რომელსაც მოაწერდა ხელს ნებისმიერი უდიდესი მსახიობი. ეს იყო ტკივილის, ტანჯვის, განცდის, რაღაც საკუთარ თავთან დარჩენის უდიდესი განსახიერება. ეს ეპიზოდი ალბათ არის აი თეატრალურ წარმოსახვაში უდიდესი სასცენო შესრულების ნიმუში.
თქვენ საუბრობთ, ქალბატონო ლალი, იმ სცენაზე, როდესაც ზეინაბ ბოცვაძესთან მიდის ფილმის მთავარი გმირი მერაბ ნინიძე, ხო?
დიახ, აი ამ გმირზე საუბრობ, როდესაც თავისთვის ლაპარაკობს, აი შემოდგომი საღამო ამ შვიდი ხიდან ხიდა და შემდეგ რომ შენ რა ბედი მაქვს რომ შენ უცოდველი ღმაწვილი მკვლელად გაქცი. აი ეს სცენა არის ნიმუში უდიდესი ოსტატობისა. მე ესე ვთვლი ყოველ შემთხვევაში.
ჩვენ შეგვიძლია პატარა ფრაგმენტი ზუსტად ახლა შევთავაზოთ ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს, თქვენ დარჩით ქალბატონ ლალი ხაზზე.
გისმენთ.
მინდა გავიხსენო მონანიების ერთი დეტალი. მე თვითონ მიყვარს ეს პატარა რაღაცეებზე. შეიძლება ის მაყურებელმა არ შეამჩნიოს და შეამჩნიოს მხოლოდ თქვენერმა თვალმა, იმიტომ რომ თქვენ მაინც სხვა თვალი გაქვთ და ის, მაგრამ ის აი რაღაცით მეხმარება. მე ვერ გეტყვით რაში, მაგრამ მაინც მეხმარება. იქ არის ერთი დეტალი, ქეთევანს აქვს სულ თეთრი ცხვირსახოცი და როდესაც იჭერენა ქეთევანს ძაღლები და ესე რაღაცა, მე არც მეექცე თორე ყურადღება, მე ამომაკ ის თეთრი კათკათა ცხვირსახოცი და აი ეს ოდნავ ეხება ნესტოებს და ეს თეთრი ცხვირსახოცი სულ აქვს ქეთევანს. იქ როდესაც ტორტებს აცხობს, იქ რაღაც აი აქ აქ ჩადებული ჯიბეში, ეს თეთრი სულ დაღლება და მე ეს თეთრი უკვე მთლიანად თეთრდება, როცა თეთრ პოსტუმში გამოდის. მე რა მინდა ვთქვა, რომ აი ეს თეთრი ცხვირსახოცი რატომაც მეხმარებოდა, მე არ ვიცი მაგრამ სულ ვიცოდი რომ ეს სიმართლე ამას დაყვება თან ეს სიმართლე და იგივე აი ამაში მე ვთვლიდი რომ მისი ცისფერ სისხლიანობა იყო რომ აი ყოველგვარი რაღაცა იმ სილურჯის გარეშე და ყოველგვარი რომ აი ცხვრიდან სისხლი წასდა აი აი ამ დეტალით მინდოდა რომ ეს
მაინც სული სიფაქიზე
გადმო სული სიფაქიზე და რომ მაინც
ჯიში
იყო ცისფერ სისხლიანობა
აი მე თქვენ შემოგთავაზეთ უკვე ფრაგმენტი გავტონ ზეინა ბოცვაძის ინტერვიუდან და გავტონ ლალი არანაკლებ მნიშვნელოვან დეტალზე გავამახვილეთ ამ ფილმიდან ყურადღება. აი შესაძლოა მართლაც ჩვეულებრივი მაყურებლისთვის ეს თეთრი ცხვირ სახოცი ასე თვალსაჩინო არ ყოფილიყო, მაგრამ თავად როგორი დამოკიდებულება ჰქონდა. ჩვენ ზუსტად ხაზგასმით იმ ნიუანსებზე ვსაუბრობთ ახლა, ვცდილობთ ყოველ შემთხვევაში მთელი გადაცემის მსვლელობისას, რომ რამდენად ფაქიზი სულის ადამიანი უნდა იყო, რომ თუნდაც აი ამ ხელა სახის შექმნა მისას რომ არ ყოფილიყო არანაირი დეტალი, არც ის ცხვირსახოცი, არც ის ვუალი. თავისთავად ეს გმირი ხომ არანაკლებ დაამახსოვრდებოდა თავისი მნიშვნელობით მაყურებელს, მაგრამ როგორ განიცდიდა ამ ყველაფერს გავტონ ზეიკო?
იცით რა შეესაქმეთ, ზეიკო ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევდა და ცხვირსახოცი მისთვის იყო რაღაცის სიმბოლო. სახშიაც მახსოვს ყოველთვის, ესე იგი იხარშებოდა ეს ცხვირსახოცები თავისი პირადი. ყოველთვის კრახმას რო ეძახიან იმაში
გაახამებდა,
აკაკაკებდა და საგულდაგულოდ აუთოებდა. ეს მისთვის იმდენად დამახასიათებელი იყო, რომ სხვაგვარად ვერც წარმოედგინა თავი. ეს იყო ცხოვრებაში და რა თქმა უნდა ფილმში ეს უკვე გარკვეული დაჭერტვით შემოვიდა. ეს იყო სიმართლის სიმბოლო, ეს იყო საერთო თეთრი არის სიმართლის სიმბოლო. და აი ეს დეტალი მას ეხმარებოდა, არა მარტო ფილმს ეხმარებოდა, არამედ მასაც, იმიტომ რომ ბუნებრივი იყო მისთვის ცხვირსახოცი როგორც სისპეტაკისა და სისუფთავის სიმბოლო.
ძალიან დიდი მადლობა კაპიტონ ლალი თქვენ ამდილით რომ იყავით ჩვენთან ერთად, თუმცა თქვენც მინდა გითხრათ კაპიტონ ციცოსაც და ჩვენს დანარჩენ მსმენელსაც იმდენად ვრცელია და მოცულობითი მასალა რომელიც მე მათთვის მინდოდა შემეთავაზებინა დღევანდელი გადაცემის ფარგლებში სრულად ვერ იყრის თავს, ამიტომ კაპიტონ ციცო თქვენი სურვილიც თუ იქნება ჩვენ მომდევნო პარასკევს კიდევ შევხვდეთ ერთმანეთს და განვაგრძოთ საუბარი რომელიც დარწმუნებული ვარ ისევე მნიშვნელოვანად შემორჩება ჩვენი მანელის მეხსიერებას, როგორც შემორჩა ის ჩანაწერები, რომლებზე დაყრდნობითაც ახლა ჩვენ ერთმანეთს ვესაუბრებოდით. ლალი ცერცვაძეს დავემშვიდობოთ, დიდი მადლობა კაპიტონ.
ერთი წამით მინდა ვთქვა, რომ
ესეგი
ძალი ერთი წამით.
ბრძანეთ.
ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა ცისანა ბოცვაძეს, რომელმაც არ დაიშურა არც არაფერი იმისათვის, რომ უკვდავეყო ზეიკოს სახელი და ხვალი კვირის ბარიელებით აი ამის ცოცხალი მოწმე იქნება ის სიტუაცია რომელიც იქნება და ის ბარიელიეფი რომელიც დაიკიდება იმ კედელზე. მადლობთ.
თქვენ მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად და განსაკუთრებული მადლობა მინდა გადაუხადო მსმენელს ახლა რომელიც ასე გულისყურით გვისმენს. მე დარწმუნებული ვარ თქვენ გნებავდათ ჩვენთან დაკავშირება, მაგრამ გპირდებით მომდევნო პარასკევს აუცილებლად მოგცემთ ზეინა ბოცვაძეზე თქვენი აზრის გამოთქმის საშუალებას. რაღაცნაირად მინდოდა რომ მეტნაკლებად აი ეს პირველი შეხვედრა ჩვენი კაუტონ ციცო მაქსიმალურად ყოფილიყო მიუხედავად იმისა რომ არც მსმენელს და არც მაყურებელს შემზადება არ სჭირდება ზეინა ბოცვაძეზე სასაუბროთ, მაგრამ ყველა ნიუანსი მეტნაკლებად ყველა დეტალი მინდოდა კიდევ ერთხელ შეგვეხსენებინა მათთვის. და ახლა მინდა მივესალმო კიდევ ერთ ადამიანს, ლევან ვარდოსანიძეს, თქვენთვის კარგად ნაცნობს ადამიანს, რომელიც ხვალინდელი დღის შემოქმედი იქნება პრაქტიკულად. ბატონო ლევან, მოგესალმებით.
კიდევ მე მადლობა გადავხადე მე.
გადავხადეთ, ესმის თქვენი ხმა.
ბატონო ლევე, დიდი მადლობა ყველაფრისათვის, რაც თქვენ ჩემდას დაუდექით გვერდში. და გაი მართალია თქვენ არ იცნობდით ისე, მაგრამ ჩაიხედეთ მის სულში, ნახეთ თვითონ პიროვნება როგორი იყო და არ დაიზოგეთ არც თქვენი როგორ გითხრათ, არც თქვენი ხედვა, არც თქვენი შემოქმედება. თავდაუზოგავად გასწირეთ თავი, რომ წარმოვიდგინეთ ზენები ისეთი, როგორიც უნდა ყოფილიყო საერთოდ. დიდი მადლობა ყველაფრისათვის.
არაფერს როგორ გეტყვება. როდესაც თანდაკება კეთდება, იქ ძალიან პასუხსაგებია და განსაკუთრებით ასეთი დიდი მსახიობის, ასეთი, რა ვიცი, ყველასთვის საყვარელი ადამიანის, უდიდესი პიროვნების, უდიდესი თბილისელის, ვერელის და რა ვიცი, ინტელექტის, აი ესე ვთქვა, ფაიგული არის ქალბატონი ზეინაბი, აი ესე იყო ზეიკო. სავარაუდოდ ისე მოიხსენიებდა, იყო მომენტი, როდესაც აი ჩემთან სახელოსნოში 80-იან წლებში იყო რაღაც პატარა ფილმის გადაღება და პატარა ეპიზოდური როლი ჰქონდა და 6 წლის მანძილზე ზეინაბი ზეიკო მოდიოდა ხოლმე ჩვენთან გადაღებაზე და მაშინ გავიცანე, იმის მერე დიდი დრო გავიდა, რა თქმა უნდა, და ახალგაზრდა გარდაიცვალა და მაინც მახსოვდა რაღაცნაირად მისი ეს მიმიკები, თქვენ წარმოიდგინეთ, მაგრამ ძალიან დიდი სერიოზულობა იყო იმაში და იმის ი პრობლემა, რომ ეს მე კადრი გამოვძერწე ფილმიდან, ჩვენი გენიოსი რეჟისორის, ესე იგი ბატონი ტენის აბულაძის შედევრიდან კადრია გაკეთებული, რაც ესე იგი ზეიკომ ნუ აბსოლუტურად გამოაქანდაკა ეს როლი და უკვე ეს ქანდაკებაში და რელიეფში ამის გადატანა იყო ძალიან რთული, მაგრამ მე მგონი
ვახციეთ უმაღლეს წესდებს. ბატონელებან მე ნამდვილად ვერ წარმომიდგენია ახლა როგორ უნდა ავხსნათ ეს კადრად და სახიერად, მაგრამ იქნებ გვითხრათ მაინც რომელ სახეზეა საუბარი, იმიტომ რომ იგივე ჩვენმა სტუმარმა ცოტა ხნის წინ ახსენა საკნის სცენა, სადაც არაჩვეულებრივი სახეა ქალბატონი ზეინაბის. არაჩვეულებრივია ის სასამართლოს დარბაზში. მაინც რომელი სახეა ირჩიეთ თქვენ ბარელეფისთვის?
მე უნდა საზოგადოებისთვის უფრო სიურპრიზად, მაგრამ
ოჰო, დავტოვოთ, დარჩა გეძიებით.
ყველა მიხვდება ამ სცენას თავისი ჩაცმულობით, თავისი ხასიათით, ძალიან სხვანაირი გამოხედვით და ნუ რა ვიცი, იცით, ეხა საინტერესო არ იქნება კვირას იქნება გახსნა 4 საათზე და საზოგადოება შეუძლია ნახოს თან ისიც ჩვენ მასშტაბურადაც ცოტა მოზდილია. მოზდილი როგორც ნატურალური ზე დიდია და უფრო ეფექტი მეტი უნდა ქონოდა და დაცულია ძალიან ისეთ სხვანაირად პროპორციები. სიმაღლეს არაჩვეულებრივად არის მუზეუმში თვითონ აი ხედვის წერტილი მაქვს ხედველობაში და ნახავს საზოგადოებრივ თვითონ გადაწყვეტას და მაგრამ თავარია მასალა არის აი ხა ჩემი მახასიათებს ამ შერეული ტექნიკით მუშაობა და გამოყენებული მაქვს კიდევ ლითონის სხვა ვარიანტები ისეთი რომელიც მანამდე არ გამომიყენებია.
შესანიშნავია, ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ბატონ ლევან ამისთვის და არა მხოლოდ რამდენადაც მე ვიცი უმრავლესობა ხელოვნების სასახლეში მოთავსებული ნამუშევრებისა, მე მგონი თქვენ გეკუთვნით, ხო?
ეს მეოთხე რელიეფი გახლავთ.
კი ბატონო, წარმატება მინდა.
არაჩვეულებრივი გამოფენა არის.
შესანიშნავია, ამ არაჩვეულებრივ გამოფენაზე დავპატიჟოთ ყველა ვინც ახლა უსმენს ჩვენს დღევანდელ გადაცემას. კვირას 4 საათზე ბრძანეთ, ხომ გახსნა? ელენ დიდი მადლობა ლევან ვარდოსანიძეს ვესაუბრებოდით, ის გახლავთ ამ ბარელიეფის ავტორი და კაბატონო ციცო, მე თქვენ პირობა ჩამოგართვით. მომდევნო პარასკევს ამავე სტუდიაში ჩვენ კვლავ ხვდებით ერთმანეთს თანაგრძნობით, ერთმანეთისადმი, ჩვენი საქმისადმი, ჩვენთვის საყვარელი ადამიანებისადმი და აი ამ რადიოსადმი, რომელსაც მთელი ჩემი შეგნებული ცხოვრების მანძილზე, რაც გავაცნობიერე ეს ადმუშაობ, ვემადლიერები.
ხაზის რადიო.